Sálmur 39 Til söngstjórans, eftir Jedútún Davíð Sálmur Ég vil hafa gát á breytni minni svo að ég syndgi ekki með orðum mínum. Ég vil hafa taumhald á tungu minni þegar guðleysingjar eru í nánd við mig. Ég var hljóður og þagði, þögull en kvöl mín ífðist. Hjartað brann í brjósti mér. Ég stundi og eldurinn logaði upp. Þá tók ég til orða og mælti. Lát mig, drottinn, sjá afdrif mín og hvað mér er útmælt af dögum. Sjá, örfáar þverhendur hefur þú gert daga mína og ævi mín er sem ekkert fyrir þér. Andgustur einn eru allir menn. Sem tómur skuggi gengur maðurinn um. Gerir háreisti hégóman einan. Hann safnar í hrúur en veit eigi hver þær hlýtur. Hvers vona ég þá, drottinn? Von mín er öll á þér. Frelsa mig frá öllum syndum mínum. Lát mig eigi verða heimskingjum að spotti. Ég þegi, lík ekki upp munni mínum, því að þetta er verk þitt. Léttu af mér bölinu sem þú lagðir á mig. Ég ferst af höggum handar þinnar. Þegar þú hirtir mann fyrir misgjörð hans, lætur þú yndisleik hans eyðast sem mölur væri. Andgustur einn eru allir menn. Heyr bæn mína drottinn, legg eyru við ákalli mínu, ver eigi hljóður þegar ég græt. Því að ég er aðkomumaður hjá þér. Útlendingur eins og allir feður mínir. Líttu af mér svo að hýrni yfir mér áður en ég fer burt og er eigi framar til.